qiymətləndirsinlər. Bush İraq və Əfqanistanda müharibəyə başlamasına haqq qazandırıb.
Afghanistan has gone from a nation where the Taliban harbored Al-Qaeda.
Afghanistan bu dövr ərzində qadınların küçələrdə daşa basıldığı, Al-Qaeda təşkilatına sığınacaq verildiyi bir ölkədən terrorla mübarizə aparan gənc demokratik dövlətə çevrilib. Əfqan hökuməti qızları təhsil almağa həvəsləndirir. Bir vaxtlar qəddar diktaturanın hökm sürdüyü Amerikaya qatı düşmən olan İraq isə indi yaxın şərqin göbəyində demokratik ərəb dövlətinə, Amerikaya dost olan bir ölkəyə çevrilib.
Bush öz xələfi, yeni seçilən prezident Obamaya təhlükəsizliyə ciddi fikir verməyə də tövsiyə eləyib. Amma məsələ burasındadır ki, sorğular göstərir ki, indi amerikalıları təhlükəsizlik məsələlərindən daha çox ölkəni bürüyən maliyyə böhranı narahat eləyir. Bu, 1930-cu illərdən bəri ən dərin böhrandır. 8 il qabaq keçmiş prezident Clinton vəzifədən gedəndə vida çıxışında demişdi ki, fəxr eləyir ki, ölkəsinin milli borcları yoxdur. İndi isə Amerika xırtdəyəcən borcun içindədir. Bu il ərzində borcun məbləği 1 trilyon dollara çata bilər. Bu arada isə Pew Araşdırma Mərkəzi yeni seçilən prezident Barack Obama ilə bağlı sorğu keçirib. Məlum olub ki, insanların Obamanın ölkənin problemlərini həll edəcəyinə ümidləri böyükdür. Ən azı 10 Amerikalıdan 7-si hesab eləyir ki, Obamanın iqtisadi vəziyyəti düzəltmək, terrora qarşı mübarizə aparmaq və İraq məsələsinin öhdəsindən gəlməyə qabiliyyəti çatır. Sorğuda iştirak edənlərin çoxu onu təkcə problem həll edən prezident kimi yox, həm də birləşdirən prezident kimi görürlər. İndi Bush'un 8 illik prezidentliyi ilə müqayisədə daha çox adam inanır ki, ölkənin iki əsas partiyasının təmsilçiləri, demokratlar və respublikaçılar birgə işləyib Amerikanı irəli aparacaqlar. Hələ 2007-ci ildə prezidentliyə namizədliyini elan eləməyə hazırlaşdığı vaxtlarda Obama ölkədəki siyasi vəziyyəti belə səciyyələndirmişdi.
Məni narahat eləyən bizim problemlərin miqyası yox, siyasətin cılızlığıdır. Amerika bundan qabaq da böyük problemlərlə üzləşib. Amma bugün Vaşinqtondakı liderlər birlikdə vahid məqsəd uğrunda işləməyə qadir görünmürlər. Siyasət elə cılız, partiya maraqlarına uyğun şəkildə düşüb, puldan və müxtəlif təsirlərdən asılı vəziyyətə salınıb ki, həllini gözləyən problemlərin öhdəsindən gəlmək müşkülə dönüb.
Və nəhayət sonda, hətta Amerika kimi böyük potensiallı ölkənin də öhdəsindən hələlik çətinliklə gəldiyi iqtisadi böhran xırda ölkələri hansı vəziyyətdə qoyub? Amerikalı təhlilçi James Information Group üçün təhlillər yazan Richard Giragosyanın armeniyanow.com-da bir təhlili çıxıb ki, Ermənistan indiki maliyyə böhranına hazırdırmı? Təhlilin əsas yerləri ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Richard Giragosyan yazır ki, iqtisadi böhran qarşısında Ermənistan iqtisadiyyatının struktur zəifliyini əsasən 3 amil şərtləndirir. Xaricdə işləyən ermənilərin pul köçürtmələrindən təhlükəli asılılıq, iqtisadiyyatda xidmətlər sektorunun üstünlüyü, mal istehsalının isə büsbütün bir neçə oligarxın inhisarında olması. Bu baxımdan Ermənistan hökumətinin böhranın təhlükələrinə göz yumması da xüsusi həyəcan doğurur. Belə yersiz nikbinliyin bir nümunəsi kimi müəllif başnazir Tigran Petrosyanın ilin yekunları ilə bağlı son müsahibələrindən birini xatırladır. Başnazirin dediyinə görə hökumət iqtisadi böhranın təsirini zəiflətmək məqsədi ilə yeni iş yerlərinin açılması, xırda və kiçik bizneslərə kreditlərin ayrılmasını nəzərdə tutan və hökumətin aqressiv xərc siyasətinə ehtiyacı olan iri layihələri reallaşdırmaq niyyətindədir. Sarkisyan təkcə zəlzələdən zərər çəkmiş Şimali Ermənistanda infrastruktur layihələrinə 250 milyon dollar vəsait ayrılacağını və nəticədə 5000 yeni iş yeri açılacağını deyib. Bundan əlavə Ermənistan biznes kreditlərinə Dünya Bankından 250 milyon dollar yeni kredit almaq niyyətindədir. Başnazir köhnəlmiş Metsamur Atom Elektrik Stansiyası əvəzinə yeni nüvə elektrik stansiyasının tikintisi və İranla Ermənistan arasında dəmir yol xətti çəkilməsi üçün xaricdən daha 1 milyard dollardan çox vəsait tələb olunacağını deyib. Giragosyan yazır ki, rəsmilərin nikbin bəyanatlardan baxmayaraq, ölkə ictimaiyyəti nəzərə çarpan dərəcədə nigarandı. Ermənistan Marketing Asosiasiyasının keçirdiyi rəy sorğularının nəticələrinə görə respondentlərin 47% inanır ki, iqtisadi böhran Ermənistan iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərəcək, 43% isə təxmin edir ki, böhranın təsirindən onların ailələrdə zərər çəkəcək.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra həm yerli proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklerine de köklenir.
SV948. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, kəsir 4.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda həm yerli efirdədir. Bu dəfəki qəhrəmanlarımız digərlərindən fərqli olaraq Azərbaycanda doğulub, böyüyüb, təhsil alıb, çalışıblar da. Və ölkədən getmələrinin səbəbi də əslində elə gördükləri ya da rahat görə bilmədikləri iş olub. Onlar gördükləri işə görə sıxışdırılıb, təzyiqlərə məruz qalıb, hətta həbsə də olublar. Sonuzda yeganə çıxış yolunu ölkədən getməkdə, başqa ölkədən sığınacaq almaqda görüblər. Amma onların demək olar ki, hamısı təkcə ölkəsini, yaşayış yerini yox, İşin də dəyişməli olub. Söhbət xaricə siyasi sığınacaq alan jurnalistlərdən gedir.
Qərar vermək asan olmadı. Amma qərar da verdim. Həyat da şahmat kimi bir şeydir. Həyat oyununa oynayır, gələk sən gedişindir. Sən də gedişi eləyəsən.
Biz bunu böyük məlumiyyətlə dəyişdik. Niyə? Ona görə ki, Azərbaycanda o dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərsə. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Və mən əvvəldən yuxuda görəndə ki, mən Bakıya qayıtmışam və ümumiyyətlə bir ölkədən getmişəm və yenidən Azərbaycanda yaşayıram. İnanın, mənə qantar içində yuxudan qalxıram.
Azərbaycandan kənarda nə qədər jurnalistin siyasi sığınacaq alması ilə bağlı dəqiq rəqəmlər yoxdur. Müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarının gözə yarı hesablarına görə 30-dan 60-a qədər. Amma bunların arasında aktiv jurnalistika ilə məşğul olanlar da olub, məhz siyasi sığınacaq almaq üçün jurnalist peşəsinin adından istifadə edənlər də. Biz əsl jurnalistlərdən danışacağıq. Əslində, bugün jurnalistlər niyə Azərbaycandan getməyə üstünlüyü verirlər sualına cavab tapmaq edə çətin deyil. Bugünün özündə 2008-ci ilin aprelində Azərbaycanda 3 müxalifət meyilli jurnalist həbsdədir, birinin bıçaqlanması ilə bağlı cinayət işi davam edir. Üstəlik, həm həbsdəki jurnalistlər, həm də azadlıqdakı jurnalistlərin bir qismi azlıq eləyirlər. Beynəlxalq təşkilatlar və buradakı nümayəndəliklər çıxışlarında və hesabatlarında Azərbaycanda medianın durumunu günü-gündən pisləşdiyini bildirirlər. Amma indi sığınacaq alıb xaricə yaşayan jurnalistlərdən biri deyir ki, hətta belə bəyanatlar versələr də, həmin ölkələrə siyasi sığınacaq üçün müraciət edəndə onu müsbət cavablandırmayıb, başqa cür davranırlar. Elbəyə Səndi 2003-cü ilin sonuna qədər Yeni Müsavat qəzetində çalışıb. İlin sonunda ölkədən getmə qərarı verib. Və elə onda da bugünkü kimi Azərbaycanda medianın, insan haqlarının vəziyyətindən narahat olduğunu deyən bir çox ölkələrdən yox cavabı alıb.
Yeni Müsavatın 7 əməkdaşı biz müraciət eləmişdik Norveçə. Sizin yadınızdadır, Norveç səfirliyi demokratiya ilə bağlı çox kəskin mövqe tuturdu o vaxtı. Biz ona müraciət elədik rəsmi olaraq, yazılı şəkildə ki, biz Norveçə getmək istəyirik, yəni siyasi sığınacaq verimizə bu ölkədən çıxmaq istəyirik. Amma yəni Norveç səfirliyi xeyli uzadandan sonra yəni heç bir cavab vermədi, konkret heç bir şey demədi. Adısa bir 3-4 ay keçəndən sonra biz artıq başa düşürük ki, yəni fikirləri yoxdur, belə deyək. Böyle, o Yaponlar adətən yox demirlər bir şey. Yəni o variantdan Yapon variantına istifadə edirlər. Nəsə, biz sonra bir qrup Yeni Müsavatın əməkdaşı digər səfirliklərdə müraciət elədik. Şəhsən mən İngiltərədə səfirliyinə də müraciət edim. Amerika, yəni heç birindən bir səs çıxmadı.
Elbəy bugün artıq İsveçrədədir, ailəsi ilə bir yerdə. Və Azərbaycanın bu ölkəyə dəyişməyinə elə də peşman deyil. Müvəqqəti ya daimi olduğunu hələ dəqiq bilmir. Amma 5 il əvvəl verdiyi qərarı düzgün sayır.
Mən 2003-cü ilin oktyabrında Azərbaycanda keçirilmiş, yəni belə deyək də, dırnaq arası, prezident seçkilərindən sonra ölkəni tərk etməyə qərar verdim, yəni bir mənalı olaraq. Çünki mənə bir daha aydın oldu ki, yəni İlham Əliyev, bizim hörmətli prezidentimiz, mənə sübut elədi ki, demokratiya anlamı Azərbaycan üçün deyil və Qərb Azərbaycanda gedən demokratik proseslərdən sadəcə müəyyən belə deyək də qazanç məqsədi ilə iqtidardan nəsə daha çox şey qopartmaq məqsədi ilə istifadə edir. Yəni mən bir yazılarım birində bu barədə yazmışdım. Yəni hazır ki Qərb demokratiyası Azərbaycanda bu Hind mifologiyasında olan o meymunların toplusuna bənziyir. O lal, kar və kör meymunlar toplusuna bənziyir. Və mən İlham Əliyevə mən təşəkkür edirəm. Yəni o mənada ki, o mənə sübut elədi ki, yəni Qərb demokratiyasına alver eləmək və onu susturmaq olar. Və mən çox təəssüf edirəm ki, bu belə oldu. Və ondan sonra mən başa düşdüm ki, bu ölkədə mən yaşamaq istəmirəm və yaşaya bilmərəm. Çünki niyə? Bilirsiniz, yəni əsəblər ona dözmürdü. Artıq biz bir əsəb müharibəsindən çıxmışdıq və çox təəssüf ki, bu əsəb müharibəsində Azərbaycan müxalifəti tamamilə iflasa uğradıldı. Təbii ki, Qərbin dəstəyi ilə. Və ondan sonra mən qərara gəldim ki, yəni mən bu ölkədən çıxmasaydım, yəni Azərbaycanı tərk etməsəydim o vaxt, çox yəqin ki, mən yəni fiziki olaraq məhv olardım. Yəni mən düşünmürəm kimsə məni öldürərdi. Sadəcə mən özüm yəni o mühitə, yəni o mühitin yaratdığı o psixoloji sarsıntılara dözə bilməyərək sadəcə mənim ürəyim də yanardı. Bilirsiniz, yəni o vəziyyətdə idiniz. Və mən ona görə qərar verdim ki, ölkədən çıxım. Və mən buna görə də heç təsir eləmirəm. Hal-hazırda mən yəni oradan çıxan kimi 2004-cü ilin fevralın 2-sində mən artıq İsveçrədə idim, Zürixdə idim və bu dövlətə rəsmən müraciət edib sığınacaq istəmişdim və bu ölkəyə də mən təşəkkürümü bildirə bilərəm ki, 4 ay müddətində mənə siyasi sığınacaq verdi. Bu, yəni İsveçrə tarixində çox az görünən bir şeydir. Yəni 4 aya kimsə sığınacaq vermək bu mümkün olmayan bir şeydir əslində.
Elvira, burada bir şey soruşacağam. Niyə İsveçrəni seçdiniz? Bu çünki istərsəməz ağlayar. Çünki digər ölkələrə baxanda İsveçrənin hətta viza proseduru da qəlizdir.
Tamamilə haqlısınız. Deməli İsveçrəyə giriş, bilirsiniz, İsveçrə hələ də Şengen zonasına daxil olmayıbdır. Yəni bura giriş çox çətindir. Amma mən niyə məhz İsveçrəni sevdim? Bizim burada köhnə dostlarımız vardı. Yəni öncədən Azərbaycandan gəlmişdi Kamil Tavsoy, mən nəzər tuturam və başqa dostlarımız da vardı, türklər falan. Ondan ən önəmlisi isə bizim yəni Azərbaycanda siz bilirsiniz, Qrosla bağlı bir yəni bir mif vardı. Yəni insanlarda o insan yəni bu Avropanı təmsil edən Andrés Grossa bir son dərəcə müsbət bir imici olan bir insandır. Və mən düşündüm ki, belə bir insanın yaşadığı və işlədiyi bir ölkə son dərəcə demokratik bir ölkə olar. Yəni, mən etiraf edeyim ki, mənim seçimimdə bu da yəni müəyyən rol oynadı. Və mən İsveçrəni gəlməyə qərar verdim və hesab edirəm ki, pis də olmadı.
Elbəyinə söhbəti hələ qaydacaq, amma indi İsveçrəyə yox, başqa bir ölkədə sığınacaq alan Azərbaycan jurnalistindən danışacağım. Ayaz Əhmədovdan. Ayaz Əhmədov Azərbaycanın az qala ilk mühacirətə gedən jurnalistlərindən biri olub, desəm yanılmaram. Azərbaycan nazından çox düz 12 il əvvəl tərk edib və demək olar ki, həbsdən buraxılandan dərhal sonra, 1995-ci ildə Ayaz redaktor olduğu Çeşmə qəzetində o vaxtki prezident Heydər Əliyevi təhqir elədiyi iddiası ilə 5 il həbs cəzası almışdı. Ayazı və həbs atılan digər 4 həmkarını bir müddət sonra Heydər Əliyev əfv elədi və həbsdən buraxılandan sonra Ayazın mühacir həyatı başladı.
Seçdiyim ölkə Rusiya idi əvvəlcə. Getdi, 2 il Moskvada yaşadı. Sonra sadəcə hüquqi cəhətdən orada statusu kifayət olmadığından məcbur olduq daha əmin olan ölkəyə gedək. Bu da Norveç oldu. Təsadüfdür, Norveçin olmağı təsadüfdür.
O vaxtları yada salında Ayaz, mühacirət qərar verməyin elə də asan olmadığını deyir.
Qərar vermək asan olmadı. Xüsusilə qərar Rusiya haqqında idi. O zaman dostlarım, tanışlarım hamını mənim fikrimdən daşındırmağa çalışırdı. Amma qərar da verin, həyat da şahmat kimi bir şeydir. Həyat oyununu oynayır, gələk sən gedişindir, sən də gedişi eləyəsən. Mən də o gedişi seçdim. bilmirsən düzdür, səhvdir. Oyun qutarandan sonra bilirsən ki, düzdür ya səhvdir. Əlbəttə, demək ki, həyatın yağ içində keçir düz olmaz. Problemin olur, darıxırsan da. Peşmançılıq keçirdiyim vaxtlar olur. Peşmançılıq hissləri bəzən çox güclü olur. Amma hər dəfə Azərbaycan mətbuatını izləyəndən sonra həmin hisslər külək qarşısında qum kimi dağılır, gedir. Xüsusilə bu son illərdə Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı törədilən əməllərdən sonra məndə peşmançılıq hissi qətiyyən yoxdur.
Təsadüfdür ya, yox, bu sözləri Azərbaycandan gedən siyasi səbəblərdən sığınacaq alan çoxlarından eşitmək olar. Elə həmkarı Rövşən Qəmbərov da eşitib. Keçən ilin sentyabrında Norveçdə olanda jurnalistindən tutmuş nazir müavininə kimi burada sığınacaq tapan Azərbaycanlı mühacirlərin həyatları ilə maraqlananda.
Çətindir, amma bilirsiniz, ailə, balalar necə deyirlər qabağında olanda və sən fakt qabağında qalanda onda sən daha artıq hissiyatdan fikirləşmirsən ki, sən vəzifədə olubsan, ya harda olubsan. Sən məcburiyyət qarşısında qalırsın, daha nə hoş olur olsun.
Nə iş oldu qopuna yapışasın.
Üçün yəni axırı sən o ailəni.
Həmsöhbətim İsa Sadıqov Azərbaycanda müdafiə nazirinin müavini olub. Norveçdə, mühacirətdə deyir ki, hətta fermada da işləməyə məcbur olub.
Fermada nə işlədir? Fermada nə işləyərlər?
İsa Sadıqov Azərbaycana 1992-ci ildə gəlmişdi Xocalı faciəsindən sonra. O, Azərbaycandan kənarda böyüyüb təhsil almışdı. Azərbaycana gələndən sonra Qərb bölgəsinin müdafiəsinə rəhbərlik eləyənlərdən biri oldu. Sonra vətən xaini olmaqda fərarilikdə ittiham edildi. 2 il yarım həbsdə oldu. 6 il qabaq Norveçdə siyasi sığınacaq alıb, amma deyir ki, hələ də Azərbaycana getməyi risk sayır. Yəqin sualınız yarandı ki, həm söhbətim indi harda işləyir. Ondan söhbətə qayıdacağıq. Hələlik isə Azərbaycanı tərk eləyib gəlmiş jurnalistlərin Oslo-dakı yeni iş yerinə yollanırıq.
Yerləşmək necədir? Çətindir də yəqin ki.
Əlbəttə, əlbəttə çox çətindir. İş tapmaq, haradasa ucuz-ucuz işləyirik belə.
Üstündə boya ləkələri olan fəhlə paltarı, üzü tüklü. Eldar bir ildə Norveçdədir, artıq siyasi sığınacaq alıb. Mühacirətəcən Bakıda Rus dilli Novaya Vreme və Bakinski Vedomosti qəzetlərində çalışıb.
Va, nətərdir bu jurnalist işlərindən sonra gəlib tikintidə işləmək?
Azərbaycanda biz bunu böyük məlumiyyətlə dəyişdik. Niyə? Ona görə ki, Azərbaycanda o dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir. 1000 dəfə bizimki üstündür.
Norveçdə siyasi sığınacaq almaq o deməkdir ki, mühacirə müvəqqəti mənzillə yanaşı $600 yemək paltar pulu verirlər. Amma bu çox bahalı ölkə olan Norveçdə böyük pul deyil. Gələcəyi düşünürsənsə gərək yardımdan, evdən imtina eləyib işləyəsən. Yaxşı gəlirli iş tapmaq üçünsə gərək Norveç dilini yaxşı biləsən və Norveçdə tanınan diplomun ola. Amma Eldar deyir ki, dolanışığından şikayətçi deyil.
Ayda 30 gündür. İşləyirik tutaq ki, 20 günü. Bir həftəsi gedir ev pulu ödəməyə, nə bilim, bu yeməyə, bu nəqliyyata. Amma haradasa 3 həftənin pulu adamın insana qalır. Yəni, insan kimi burada yaşayırıq. Həmin o pulu biz istirahətdə xərcləyə bilərik, nə bilim, ailəmizə yollayırıq. Bax, belə.
Amma keçmiş jurnalist, indiki fəhlə Eldar soyadını demədi. Deyir ki, ailəsi Bakıdadır, qorxur ki, təzyiqlər olar. Tikintidə işləyən başqa bir Azərbaycanlı jurnalist isə mikrofona danışmaq istəmədi.
Burada bütün qəzetlər var da Azərbaycanda.
İsa Sadıqov, Azərbaycanın müdafiə nazirinin keçmiş mavini vətəni haqqında xəbərləri internetdən alır.
Deyək ki, işdən gələndə, gələn kimi oxumasam yata bilmirəm. Səhər-səhər də gedəndə 4 saat olur, saat 5 olur səhər, hava olur, açırsan elə mətbuata, sağlıq, salamatlıq və salamcı rahat çıxıb gedirsən.
6 il keçəndən sonra İsa Sadıqov üçün bir çox çətinliklər arxada qalıb. İndi övladları paytaxtdan kənarda ali təhsil alırlar. Özü Norveç dilində danışır, ipoteka ilə ev almağa hazırlaşır.
Bu maşın təzə almış. Bunu bir ay qolar. Təzə maşın deyir, amma...
Həmsöhbətimin indi daimi iş yeri də var. Hərçənd iş yerindən danışmaq istəmədi. Bir də deyir ki, çox darıxır. Elə şeylər var ki, onları qərib yerdə pulla almaq olmur. Vətəndən, dostlardan kənarda yaşamaq onun üçün çox çətindir.
Əvvəl Azərbaycana gələndə aşığa balalayka deyirdi. Amma indi aşıqsız adam dəhşətə gəlir.
Yəni,
Rövşən Qəmbərov Norveçdən hazırladığı reportajı dinlədiniz. Azərbaycanlı jurnalistlər nəyə görə gedib xaricdə fəhlə işləyir, amma öz peşəsi ilə məşğul olmur? Bu sualın cavabında hər ağlına bir şey gətirə bilər. Amma əslində cavab çox sadədir. Və Bakıda jurnalistika ilə məşğul olsa da Norveçdə tərcümə diplomu alan Ayaz bu suala belə cavab verir.
O ki, qaldı jurnalistlərin öz peşəsi üzrə işləməyinə. Jurnalistin çörəyi o dildən çıxır, dilin keyfiyyətindən. Aydın məsələdir ki, insanın mühacir etdiyi ölkədə yerli dili çətin ki, çox nadir hallarda kimsə əvvəlcədən bilir. Bu dili öyrənməyə illərlə vaxt lazımdır. Məsəl üçün, əyanı göstərmək üçün Azərbaycanda bəzi xarici diplomatlar var ki, Azərbaycan dilində danışırlar. İndi onların Azərbaycan dilinin keyfiyyətinə diqqət edin və təsəvvür edin ki, elə bir adamı siz jurnalist kimi işə götürərdiniz ya yox.
Burada bir şey toxunmaq istəyirəm ki, Azərbaycandan kənarda sığınacaq alıb yaşayanlar problemlərdən, çətinliklərdən danışanda sosial məsələləri qabartmırlar. Ona görə yox ki, bu problemlər yoxdur. Yox, problem hər yerdə var, amma biraz fərqli problemlərdir və problemin həlli də bizdəki kimi dramatik qurbanlar tələb eləmir. İsveçrədə yaşayan Elbəy Həsənli bu problemlərdən bəzilərini sadalayır.
Problem birisi, problem kifayət qədərdir. Problem nədir? Problem birincisi dillə bağlıdır. İnsan dili bilməyəndə bu inteqrasiya prosesi, yəni yeni bir cəmiyyətin inteqrasiya prosesi çox ağırlı keçir. Yəni bu da təbiidir. Amma şükür ki, yəni indi o problemlər artıq arxada qalır. Bizim bəzi dostlarımız var, məsələn, Ağacı bəy var bizdə, gözəl mütəxəssisdir, torpaq üzrə nəsi gözəl mütəxəssisdir. İndi burada gözəl bir vəzifə veriblər ona, işləyir, peşəsinə uyğun və hamı da başlandırır burada. Yəni, fikirləşirlər ki, belə bir mütəxəssis nətər olub gəlib çıxıb bura. Təsəvvür edin ki, onun səviyyəsində İsveçrəli mütəxəssislər hamısı Amerikada işləyir, buranı bəyənmirlər.
Elbəy ya Avropada yaşadığı ölkədə milliyyətçilikdən, başqa sözə gəlmələri münasibəti necə olmasından da soruşdum və belə bir şeyin olduğunu inkar eləmədi.
Ya bilirsiniz, bu siz dediyiniz məsələ kifayət qədər aktual məsələdir. Yəni bu yabancılara belə deyək də arzu olunmaz münasibət. Yəni bu bütün Avropada belə deyək də hiss olunan səviyyədə olan bir problemdir. Amma İsveçrə bilirsiniz, İsveçrə biraz fərqli ölkədir. Burada bu toleranslıq çox yüksək səviyyədədir. Məsələn, burada da tutaqçı müəyyən millətçilər var, faşist qruplar var, falanlar var. Məsələn, buradakı faşist necə olur? Mən sizə deyim, çox komik bir şeydir. Məsələn, burada biri faşistdir. Sən yaxınlaşırsan ona deyirsən, bilmirsən də faşistdir. İsim deyim, biləmi yoxdur. Yaxınlaşırsan ona deyirsən ki, məsələn, soruşsan ki, nəsə soruşursan, hansı küçəyə necə getmək olar, nə sağ necə etmək nəsə soruşursansa, o adam sənə cavab vermir. Durub üzvə baxır və cavab vermir. Və o bununla sənin o ölkədə olmaqda etiraz edir. Yəni, buranın faşisti də belədir. Biz də bilirsiniz, yəni bu ölkə o qədər varlıdır, o qədər tox ölkədir. Yəni, insanlar belə şey haqqında fikirləşmirlər. Bu insanların düşündüyü şey bilirsiniz nədir? Mən hansı ölkədə gedib sağçı istirahat edə bilərəm? Mən nə bilim, hansı markalı maşın sürə bilərəm? Nə bilim, nə bilim, belə birisi ekstravagant şeylər fikirləşirlər. Yəni, bu insanların yemək fikri haqqında fikirləşmirlər. Nəm ətim yoxdur, yağım yoxdur, nəm meyvə. Belə şeylər yoxdur. İndi siz təsəvvür edin ki, mən burada 4 ildən çoxdur işləmirəm və mənim belə problemim ümumiyyətlə yoxdur. Hərdən mən sizə deyim ki, adam deyir ki, imkan olsaydı, bu aldıqlarından biraz göndərərdim Bakıya ki, orada insanların vəziyyəti ağırdır, mən bilirəm də qohum əqrəbəzər. Hə, bir məsələn dediyim yeri gəlmişəm. İsveçrə dünyanın ən varlı və ən bahalı ölkələrindən biridir. Siz düşünün ki, bu ölkədə deməli, bu ərzaq mallarının qiyməti Azərbaycanla təxminən eynidir və ya aşağıdır. Belə şey bu, birisi dəhşətli bir şeydir. Yəni, burada ən varlı və ən zəngin ölkədə deməli, meyvədən tutmuş ərzağa qədər hər şeyin qiyməti Azərbaycanın ya aşağıdır, ya da bərabərdir.
Düzü bəzi məqamlarda Elbəy Həsənli yaşadığı ölkəni o qədər təriflədi ki, hətta bir anlığa gedib oraları görüb, orada qalmağı da ağlımdan keçirdim. Amma elə bu məqamda keçmiş həmkarın burada sığınacaq almağın elə də asan olmadığını deyir. Amma əgər ala bilirsənsə, buna dəyərmiş.
Bilirsiniz nəzərdir, bu İsveçrə, ümumiyyətlə bizdə Azərbaycanda yəni bu siyasi sığınacaqla bağlı bir çox miflər var. Və insanlar elə düşünürlər ki, Avropaya gəldin və gedib müraciət elədin və sənə mütləq bu siyasi oturum verilirlə falan. Bu belə deyil. Mən sizə deyim ki, 100 adamla, 100 adam gəlsə, onu birinə vermirlər. Bilirsiniz, yani bu böyle sade bir mesele değil. Ki gelesen de sana versinler. Yani müraciətin arkasında faktlar dayanmalıdır. Ki həqiqətən də Azərbaycanda yaşamaq sənin həyatın üçün təhlükəlidir və ya yəni psixoloji olaraq mümkündür. Bu çox bilirsiniz, çox mürəkkəb bir şeydir. Yəni belə sadə bir şey deyil. Məsələn, mən insanlar tanıyıram 5 il, 10 il, 15 il qalır. Yəni heç bir şey də vermirlər və bir 15 ildən sonra çıxardıb atırlar ümumiyyətlə ölkədə. Yəni 15 il burada əziyyət çəkir, işləyir. Sonra ümumiyyətlə çıxardıb atırlar. Yəni belə şeylər də olur. O siz dediyiniz məsələ ilə bağlı, yəni maddi vəziyyətin, bəli, mənim ailəm də gəldi. Siz düşünün necə oldu? Mənə 4 aydan sonra siyasi oturum verdilər, rəsmən. Bu xüsusi bir statusdur. O statusu mənə verəndən sonra avtomatik nə oldu? Deməli, bu dövlət mənim ailəmin Bakıdan İsveçrəyə gəlməsini təmin elədi. Bütün yol pulu, nə bilim, xərci filan, hamısı dövlətin üzərinə gətirdilər. Və mən 4 ili keçib artıq mən bu ölkədəyə. Mən hələ də heç bir yerdə işləməmişəm. Ancaq mən nə eləmişəm burada? Dil öyrənmişəm. İndi yəni kifayət qədər deyə bilərəm ki, almanca bilirəm. Yəni ingiliscəm əvvəl də var idi, indi daha yüksək səviyyədə bilirəm. Və mənim işim ancaq oxumaqdır. Və bu mənə ləzzət eləyir. Çünki Bakıda bilirsiniz, siz yəni Bakı mühitini bilirsiniz. Jurnalistlər bütün gün ora bura qaçırlar. Bir kitab oxumağa da heç vaxtımız olmurdu bizim. Yəni zorla nəsə oxuyurduq. Amma mən burada bir xeyli kitab oxudum və bura bizim fərqli bir dünya, tamam fərqli bir dünyadır. Və düşünün ki, mənə hər ay, mənə və mənim ailəmə bu dövlət hardasa bir 5000 frank dollar, yəni ekvivalentində deyim, 5000 dollar xərc çəkir hər ay. Siz düşünün ki, mən başıda iki otaqlı bu gecə qondu tipli evdə yaşayırdım, bu da mənə üç otaqlı veriblər. Bu evin də pulun xərci hamısını dövlət verir. Yeməyi, içməyi, getməyi, gəlməyi, təhsili, yəni hər şey. Yəni bu ölkədə, bu ölkənin ən kasıb adam mənəm, düşünün. Çünki mən işləmirəm, başa düşünün. Düzdür, bir yaxın gələcəkdə mənim işləməyə ehtimalım var. İndi siz təsəvvür edin ki, burada dövlət mənim işlə təmin olunmağım üçün bir təşkilat var. Ora haradasa bir 6250 dollar pul ödəyib. Ki bu pulun müqabilində həmin təşkilat mənim təhsilimə, mənim belə deyək də dünya görüşümə və mənim istəyimə uyğun bir iş tapmalıdır mənə. Düşünürsünüzmü? İndi mən həmin o təşkilata gedib gəlirəm və onlar mənə mənim istədiyim çərçivədə, yəni o kriteriyalar əsasında iş axtarırlar. Belə vəziyyət belədir.
Çox qəribə bir şey də deyim. Nədənsə xaricə sonradan pənah aparan azərbaycanlıların söhbətlərində onların indi yaşadığı ölkəyə rəğbətini açıq aydın hiss eləsəm də, bəzilər bunu dilə gətirməyə elə də həvəssi deyildilər. Düzdür, ölkəni çox tərifləyirdilər. Amma yalnız Elbəyi demək istədiyini doğrudan da deyib, ona sığınacaq verən ölkəni cəmi 5 ilə sevdiyini də dilə gətirdi.
Bura Avropadır, bura bir xristiyan ölkəsidir, burada mentalitet fərqlidir, filandır, filandır. Amma mən bu ölkəni çox sevdim, yəni çox sevirəm bu ölkəni. Və mən hərdən yuxuda görəndə ki, mən Bakıya qayıtmışam və ümumiyyətlə bir ölkədən getmişəm və yenidən Azərbaycanda yaşayıram. İnanın, mənə bu qantar içində yuxudan qalxıram. Niyə mən bu ölkəni sevirəm? Bilirsiniz, çünki hərdən Bakının dostlarımız mənə soruşur ki, o İsveçrə nədir, necə ölkədir var? Mən deyirəm, İsveçrə namuslu ölkədir. Bilirsiniz, bu son dərəcə önəmli bir şeydir. Tək elə varlı olmağına görə yox, son dərəcə belə ədalətli ölkədir, bilirsiniz. Yəni, bu ölkədə sənin haqqını tapdalasın kimsə, belə şey qətiyyə mümkündür. Qətiyyən mümkündür. Yəni, heç belə ağlın ucundan da keçmir ki, burada kimsə səni nə bilim, nəsə aşağılasın, ya sənin pulunu allasın, alsın, nə bilim. Belə şey mümkündür, qardaşım. Sonra mən sizə bir maraqlı nüans deyim. Gedirəm buradan çörək alıram. Elementar bir şey, çörək. Çörəyin də üstünə yazılıb ki, bir kilodur. İnandırıram sizi ki, bu buradakı bir kiloluq çörək, Bakıdakı iki dənə o bir kiloluq çörək bir yerə qoysam, buranın bir kiloluq çörək ondan ağır gələr. Bilsin, burada olanda hiss elədim onu ki, kilo elə böyük bir şeydir. Sadəcə bizə Bakıda öyrəşib, burada nəm halal tərəzidir, orada falan da, amma hamısı 600-700 qramdan o önə keçmir.
Ədalət, çörək, müavinətlər öz yerində. Hətta sonradan başa düşdüm ki, Elbəyinin sevgisi də İsveçrəni, ya da hansısa bir mühacirin yaşadığı ölkəni ona doğulduğu Azərbaycandan daha doğma eləmir. Və Elbəyi söz arası onu da vurğulayırdı ki, kimsə düşünməsin ki, Azərbaycanı xaricə dəyişənlər bunu ürəkləri istədiyindən eləyiblər. Yox, sadəcə istədikləri kimi qorxusuz, hürküsüz yaşamaq haqlarını öz ölkələrində ala bilməyiblər deyə bu yol seçiblər. Və danışdığım bir çoxları kimi o da deyirdi ki, əslində Azərbaycanda durum bugünkündən fərqlənsə, həvəslə qayıdarlar da. Amma Elbəy buna elə də ümid bəsləmirdi. Nə Azərbaycanın dəyişəcəyinə, nə də heç olmasa media qarşı təzyiqlərinin azalacağına. Həm yerli ilə burada da bitir, verişi mən aparırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.